Радіо Свобода.
З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. На початку коротко про головне. Прокуратура Криму при ГПУ кваліфікувала смерть жінки-ветерана кримсько-татарського руху як навмисне вбивство. Суд залишив під вартою підозрюваного причетності до вбивства журналіста Веремія. М'янма і Бангладеш домовилися про повернення мусульман Рохінджа. Далі докладніше. Президент Петро Порошенко засудив затримання активістів російськими силовиками в анексованому Криму, під час яких померла ветеран кримсько-татарського національного руху Веджіє Кашка, говорить Петро Порошенко.
Росія має нести відповідальність за ці жахливі кроки. І хочу наголосити, що єдиною формою захисту кримсько-татарського народу є звільнення Криму від окупації.
Сказав Порошенко в Брюсселі. В Сімферополі сьогодні російські силовики затримали групу кримських татар. ФСБ зарахувала затриманих до членів Меджлісу, що заперечили в представницькому органі кримсько-татарського народу. У момент затримання активістів 82-річній Веджії Кашці, ветеранові кримсько-татарського руху, стало зле. Її відвезла з місця подій швидка. Пізніше стало відомо, що жінка померла. Прокуратура Криму при ГПУ відкрила справу про навмисне вбивство. Сьогодні Петро Порошенко розпочав дводенний візит до Брюсселя для участі в п'ятому саміті Східного партнерства, який відбудеться завтра. Колегія суддів апеляційного суду Києва залишила в силі рішення суду першої інстанції щодо Павла Бєлая, підозрюваного в причетності до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія. Таким чином Бєлай перебуватиме в СІЗО до 2 грудня. Крім нього, в справі про вбивство журналіста проходить також Юрій Крисін. Журналіста газети «Вісті» вбили в Києві вночі 19 лютого 2014-го. Він разом з колегою на таксі повертався після роботи на Майдані. Дорогу на автомобіль напали невідомі, в масках. Вони мали бейсбольні бити зброю, журналіст помер в лікарні від вогнепального поранення в живіт.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Щонайменше 8 людей загинули, 17 травмовані через вибух, скоєний смертником в афганській провінції Нангархар. За даними влади, вибух прогримів, коли натовп прийшов підтримати звільненого поліцейського командира під його будинок. Жодне угруповання не взяло на себе відповідальності за напад. А М'янма і Бангладеш підписали угоду про повернення мусульман Рохінджа на батьківщину, звідки вони втекли через насилля. Репатріація біженців розпочнеться протягом 2 місяців, перед тим працюватиме робоча група. Наразі невідомо, скільки саме біженців отримають дозвіл на повернення до М'янми. Рохінджа почали утікати з М'янми у серпні, коли військові влаштували розгін у штаті Ракхайн. Останні казали про боротьбу з бойовиками, правозахисники, про етнічні чистки. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Вітаю вас, мене звати Людмила Ванник, і сьогодні будемо говорити про заяви українських політиків у Брюсселі напередодні саміту Східного партнерства. Юлія Тимошенко про майбутні вибори.
Президентські вибори чи парламентські, які ваші плани на 19-й?
Обидва.
Ви висуватися будете?
Під інші вибори.
Петро Порошенко про те, що зробить все, щоб Україна отримала черговий транш.
Ми розробили проекти нашої співпраці з Європейським Союзом на майбутнє.
В Італії навесні наступного року з'явиться другий монумент жертвам Голодомору. В нас буде ексклюзивне інтерв'ю із скульптором.
Allora, saranno 5 sempre figure femminili, tra l'altro.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні» одразу після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
1 із лідерів опозиції в Україні, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, скритикували українську владу за те, що, за її словами, люди в Україні не відчувають плодів євроінтеграції і піддала критиці стратегію влади щодо конфлікту на Донбасі. А також заявили, що Київ все ще залежний від російського газу. В ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода» у Брюсселі, де Юлія Тимошенко бере участь у саміті Європейської міжнародної партії перед самітом Східного партнерства, який почнеться 24 листопада, Тимошенко також заявила, що братиме участь у президентських виборах 2019 року і каже, що незважаючи на довгу кар'єру в українській політиці, може запропонувати українцям свій досвід в якості чогось нового. З Юлією Тимошенко розмовляв у Брюсселі наш спеціальний кореспондент Ростислав Хотин.
Завтра саміт Східного партнерства. Як ви взагалі оцінюєте нинішній стан європейської інтеграції України?
Ну, ви знаєте, що у нас є фундаментальний документ, це угода про асоціацію України, Європейський Союз і зона вільної торгівлі, розширена зона вільної торгівлі. У нас є прекрасний формат Східне партнерство, який обумовлює 20 ключових завдань до 2020 року для роботи цієї саме формату цього. Але ключове – це бажання України, а вірніше навіть українській владі, бути Європою і бути європейською владою. От якраз цього очікують наші друзі в Європі. Це щирого бажання українських еліт, української влади жити згідно цінностей, реалізовувати той потенціал, який дає і співпраця України з Європою, і співпраця України в масштабі Східного партнерства. І те, що ми зараз почули, і те, що ми, в принципі, знаємо, це те, що є розчарування певне, що вже нова українська влада, вже після другої революції, що вона дійсно щиро хоче жити згідно європейських цінностей.
На вашу адресу лунали закиди, що як влада за мир, Юрій Тимошенко за війну. Як влада за силовий сценарій, Юрій Тимошенко тоді за мир. У вас є якась позиція чітка по Донбасу? Ви за мир чи за силовий сценарій конфлікту на Донбасі?
Ну, чесно кажучи, я не чула таких оцінок. Я можу сказати, що з першої хвилини, коли почалися події на Донбасі, я публічно сказала, що не можна це називати, а то це війна. І що це агресія військова Російської Федерації проти України. Це було сказано мною першою в ефірі ICTV. І після того, що досі триває слово АТО, яке абсолютно не відображає реальну війну, яка ведеться Російською Федерацією проти України. Ми ніколи на цю тему не знаходили компромісні варіанти. По-друге, через декілька днів після того, як були підписані Мінські домовленості, я особисто вийшла і сказала публічно, що це не є дорога до миру, що це, на жаль, є той час, який хоче країна-агресор отримати, для того, щоб а. приростити свою присутність на сході України, б. нейтралізувати світову підтримку по відношенню до України, і три, це те, що насправді дає можливості не постачати Україні літальну зброю оборонну, тому що є мінський переговорний процес, не посилювати Україну, в тому числі військовому забезпеченню. Тобто я абсолютно завжди була однозначною, чіткою і ясною на цю тему.
Ви задали вибори, ви маєте на увазі президентські вибори чи парламентські, які ваші плани на 19-й?
Обидва.
Ви висуватися будете?
І інші вибори. Я хочу сказати вам, що наша команда – це, я би сказала так, найбільш стабільна, найбільш ідеологічна і чітка команда в політикумі України. І ми тривалий час будували цю команду. Вона не штучна, вона не зроблена під вибори, і вона має чітку стратегію, як розбудовувати Україну. І саме тому ми будемо робити все для того, щоб наша команда змогла побудувати Україну по правильному плану спільно з Європейським Союзом і з іншими друзями в світі.
Це були лише три уривки з інтерв'ю із одним з лідером опозиції в Україні, лідером партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко. Розпитував її у Брюсселі кореспондент Радіо Свобода Ростислав Хотин. Більше, вірніше, у повному обсязі і у відеоформаті це інтерв'ю ви можете згодом дивитися і читати на сайті radiosvoboda.org. Євросоюз може не надати Україні третій транш макрофінансової допомоги. Про те, що шанси Києва отримати 600 мільйонів євро через кілька днів можуть дорівнювати нулю, заявили у представництві ЄС в Україні. Президент України Петро Порошенко, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, запевнив, що зі свого боку він зробить все, що від нього залежить, аби Україна не втратила цієї можливості. Із Брюсселя далі Віталій Єрміця.
Чотири умови, які Україна повинна була виконати, аби їй на рахунок надійшов наступний транш макрофінансової допомоги, ще залишаються відкритими. Йдеться про зняття заборони на експорт лісу-кругляка, незапущену досі автоматичну перевірку електронних декларацій, закон про кредитний реєстр НБУ і перевірку інформації щодо бенефіціарних власників компаній. Про це, окрім голови представництва Євросоюзу в Україні Гьюга Мінгареллі, який застеріг, що для виконання цих умов існує крайній термін, і він спливає у найближчі кілька днів. Про це нагадував і єврокомісар із політики сусідства Йоганнес Ган. Президент України Петро Порошенко, який наразі напередодні саміту Східного партнерства зустрічається в Брюсселі з європейськими лідерами, на питання Радіо Свобода щодо долі третього траншу від Євросоюзу відповідає.
Я з свого боку буду робити все від мене залежне для того, щоб Україна отримала і макрофінансову допомогу, і ми розробили проекти нашої співпраці з Європейським Союзом на майбутнє. Ключова позиція – це є візія 2020, тобто 20 кроків України, Європейського Союзу, до 2020 року. Україна має виконувати свої домашні завдання, а Європейський Союз має виконувати ті зобов'язання, які ми, про які ми домовилися. І я думаю, що в Україні залишилось декілька кроків, які ми зробили, незважаючи на те, що Європейський Союз визнає очевидний прогрес, який Україна зараз забезпечила. Бо фактично, що ми мали за останні три місяці? Ми мали осінь реформу.
Серед вимог, які Україні необхідно виконати, створення умов, при яких було б неможливо порушувати зобов'язання України щодо зони вільної торгівлі з Євросоюзом, скажімо, мораторій на продаж лісу-кругляка або введення додаткових мит на вивезення товарів, а також створення автоматизованої системи попередньої перевірки електронних декларацій з використанням доступу до всіх реєстрів, в тому числі Державної фіскальної служби. Водночас на зауваження, що у Єврокомісії, зокрема з боку єврокомісара Йоганнеса Гана, висловлюють обурення небажанням України відмінити мораторій на експорт деревини та запустити автоматичну перевірку е-декларацій, Порошенко каже.
Думаю, що я завтра буду мати можливість зустрітися з паном Ханом, бо у нас дуже часто зголовки видань не зовсім відповідають позиції. Наше відношення з Європейським Союзом не притаманні слово обурення.
Заявляє Петро Порошенко. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Коментуйте заяви українських лідерів на сайті radiosvoboda.org.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
У Полтаві стався напад на суддю-викривача Ларису Гольник і її чоловіка. Напад стався через корупційне викриття мера та його оточення, а також через кримінальні справи та цивільні позови, скеровані проти неї. Так вважає потерпіла Лариса Гольник. А ми почуємо із Полтави подробиці від Есміри Інзик.
На суддю Октябрського райсуду Ларису Гольник та її чоловіка Ігоря Гавриленка стався напад біля меморіалу солдатської слави, що саме розташований неподалік суду. Двоє невідомих чоловіків, що приховали свої обличчя, побили суддю та її чоловіка гумовими кийками.
Ігор чинив супротив, йому прийшлося більше цього удари по руці, а потім вони ще то повалили і по ногам його били дуже сильно. Ну, а у мене виходить оце забій голови, невеличкий такий шов наклали. Струсу мозку немає. немає таких наслідків, які могли бути. Вони нічого не казали, не було це пограбування, бо вони навіть не намагались ніякої сумки відібрати там чи якісь речі, чому я пов'язую саме з тою антикорупційною діяльністю, яку я веду зараз.
Розповідає Лариса Гольник. За словами керівника прес-служби поліції Полтавської області Юрія Сулаєва, кримінальне провадження відкрито. Речові докази, а це велосипеди та шапки одного з нападників, вилучені та направлені на експертизу.
Продовжуються активні пошукові заходи осіб, які можуть бути причетні до даного правопорушення. Більш детально ми можемо повідомити тоді, коли буде проведено весь комплекс оперативно-слідчих дій і будуть якісь додаткові результати, про які ми обов'язково повідомимо.
Розповів керівник прес-служби поліції Полтавської області Юрій Сулаєв. Нині Лариса Гольник проходить судову медичну експертизу та спілкується зі слідчими. Їй надана особиста охорона. На запитання, хто, на її думку, причетний до побиття її та її чоловіка, вона говорить.
Я пов'язую це з людиною з оточення Мамая, яка представляла інтереси Мамая в суді, а також зараз активно протидіє мені, ініціює кримінальні справи проти мене, а також цивільні позови. Це каже Олександр Іванович.
Говорить Лариса Гольник. Ще у вересні минулого року суддя Октябрського райсуду Лариса Гольник розповіла кореспонденту Радіо Свобода про звинувачення проти місцевого мера та його помічників у справі підкупу. Олександр Ковжога своєї причетності до нападу на суддю Гольник не визнає. Телефоном він повідомив.
Що б з Ларисою Гольник не случалося в цій житті, вона звинувачує мене. Останній случай, коли вона йшла на суддю Конституційного суду, і коли вона не прийшла, вона одразу ж виконала репост по всій інстанції, і звинувала Ковжого, що перешкодив їй стати суддею. Мені більше немає нічого сказати. Вона і просто до мене якась вічна не прийде відношення.
Говорить Олександр Ковжога. 18 жовтня цього року відбулося засідання конкурсної комісії, що відповідає за відбір кандидатур на посаду судді Конституційного суду України щодо осіб, яких призначає президент України. На комісію Лариса Гольник надала усі необхідні документи, у тому числі мотиваційний лист. Проте її кандидатуру не розглядали. Це наслідки корупції, вважає суддя Октябрського райсуду Полтави Лариса Гольник.
На контрольних пунктах в'їзду і виїзду на лінії розмежування посилили заходи безпеки в зв'язку з подіями в окупованому Луганську. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян. Третю добу в Луганську відбувається активне протистояння між ватажком угруповання ЛНР Ігорем Плотницьким і колишнім так званим міністром внутрішніх справ ЛНР Ігорем Корнетом. Тож, чи відчутно змінилася обстановка на пунктах пропуску у зв'язку з цим, чуємо від Дар'ї Куриної.
За словами речника Держприкордонслужби Олега Слободяна, ситуація на КПВВ принципово не змінилася. Блокпости працюють в штатному режимі. Спостерігається певне збільшення напливу людей, які перетинають лінію розмежування, як на в'їзд, так і на виїзд.
Якщо говорити про заходи безпеки, то вони вже посилені в зв'язку з тією ситуацією, яка складається на тимчасово окупованих районах Донецької, Луганської областей. В першу чергу вони стосуються більш ретельних перевірок автотранспорту, контролю за переміщенням наркотиків, зброї, вчинення якихось диверсій, тобто сам безпекова складова в зв'язку з цими подіями, які ми зараз спостерігаємо, вона посилена.
Час перевірки на КПВВ не збільшується, тому що ретельно перевіряють не всі громадян, які перетинають КПВВ, розповідає Олег Слободян. За його словами, не всі, хто перетинає лінію розмежування, несуть з собою об'ємні вантажі і не всі їдуть на автівках. Це допомагає не збільшувати час перевірок. Люди, що перетинають лінію розмежування у Станиці Луганській, також повідомили радіо Донбас Реалі, що нічого критичного не відбувається. Незвичайних черг немає. Що ж до ситуації на КПВВ Станиця Луганська, єдиного в Луганській області, найближчого до Луганська, то він працює в посиленому, але штатному режимі, розповів начальник прес-служби прикордонного загону в Станиці Луганській Руслан Гріх.
У нас КПВВ працює постійно в посиленому режимі. Якихось там додаткових заходів ми поки що не проводили. Пасажири потік порівнянні, наприклад, з понеділком або минулим тижнем, він не збільшився. Він продовжує бути стабільним. Близько 7 тисяч осіб за робочу зміну.
У зв'язку з посиленими заходами безпеки ситуація не погіршилась, підтвердили Радіо Свобода і на КПВВ Майорськ, що на Донеччині. Саме через Майорськ спостерігається найбільший пасажиропотік з Луганської області, так як пункт перетину в Луганській області винятково пішохідний. Дар'я Куріна, Донбас Реалії.
Донбас Реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я звоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Ломолаха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
З вами «Свобода сьогодні». Це підсумки дня, що минає. Як і завжди, наприкінці листопада віддаємо належне пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років. Вже 85 років минуло з того часу. А чи знаєте ви, що тільки за перші 7 місяців 1932-го сталося близько 900 масових виступів проти так званої продрозверстки. Запеклий спротив більшовикам чинили і німецькі колоністи Одещини. Адже на Одещині було багато німецьких поселень – Люстдорф, Грос-Лібенталь, Мангайм, Страсбург. І чи знали ви, що німців, які жили в цих колоніях і справно вели господарство, що їх теж винищили голодом і репресіями більшовики? Інформацію про повстання південної житниці зібрала Ірина Назарчук.
Коли радянська влада запровадила продрозкладку, зобов'язавши здавати майже весь хліб, німецькі колоністи, як і українські селяни, почали чинити запеклий спротив. Правду про це, як і про Голодомор, замовчували.
Коли ми розбираємося, задаємося питанням, а чому, власне, терпіли, чому покірно вмирали? Справа в тому, що непокірно. Повстань було багато, але все дуже жорстко придушувалося більшовицькими загонами.
Каже одеський історик, краєзнавець Олександр Бабич. Спротив політиці більшовиків розпочався фактично одразу. Як пише історик Ігор Шкляєв, разом із німецькими фермерами ще влітку 19-го року повстали українці, росіяни, молдавани. На думку Шкляєва, це повстання мало саме загальноселянський, а не етнічний характер. Етнічна німкиня Людмила Ріслінг, директор музею німецьких колоністів в селі Лиманському Роздільнянського району Одещини, пояснює це так.
І от ці всі конфіскації, це тепер ми знаємо, що ой, все для народу. Вони самі собі жирували, забирали. А чого і було от таке возмущення? Тому що жили хорошо і прийшли забирати. У кого забирати? То, що я заробив?
Як березневе повстання 30-го року характеризують історики масові заворушення, котрі охопили кілька сіл поблизу Одеси. А почалося воно з того, що до сільради в німецькій колонії Кандель увірвалися кількасот жінок. Вони зривали агітаційні плакати і портрети вождів, вимагали розпустити колгосп. Жіночі протести в той час спалахували по всій Україні, пояснює співробітниця Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» Яна Гринько. В архівних документах вони фігурують як волинки або бабські бунти.
Була така психологія, типу, якщо стануть жінки на захист там власності і прав селян, то органи, наприклад, тих же самих ГПУ чи активісти, вони не зможуть типу фізично нападати проти жінок. Це було помилком.
На придушення повстання більшовики кинули робітничі дружини, загони міліції та курсантів. Розстрілювати кожного п'ятого з колонії, де чинитимуть опір частинам Червоної армії, наказав військовий комісар Одеси Недашковський. Опір українських хліборобів вгамовували зброєю і репресіями, але повністю зламали, тільки убивши штучним голодом мільйони людей. Італійський історик Андреа Граціозі, один з сучасних дослідників Голодомору, впевнений, саме голод відчинив двері сталінському терору 37-38 років. Ірина Назарчук з Одеси для Радіо Свобода.
А в Італії навесні наступного року з'явиться другий монумент жертвам Голодомору. Про це ексклюзивно для Радіо Свобода розповів сам автор, італійський скульптор Армандо Лекка. Перший такий пам'ятник в тій країні відкрили торік на Сардинії. Нову кам'яну скульптуру встановлять у курортному містечку К'янчано-Терме, де у вересні започаткували мандрівну виставку цього митця, присвячену Голодомору. Власне, про експозицію, а точніше її сприйняття серед відвідувачів, кореспондент Радіо Свобода в Італії Наталка Кудрик і почала розмову з Армандо Лекка.
Il riscontro è stato positivo. Allora
Виставку дуже позитивно сприйняли у містах К'янчано та Перуджі, попереду Мілан і потім Падуя. Хочу наголосити, що серед відвідувачів багато авторитетних освічених людей, які раніше і слова не чули про трагедію українців. На екскурсії групами проводять школярів, тож провідна мета експозиції – поширювати і далі інформацію про умисно замовчувану історію. Навіть керівники міст, де проходять виставки, незважаючи на політичну належність, до правих чи лівих, беруть до серця нашу ініціативу.
Комуніта е інтересата сапере.
Які особливості нового пам'ятника?
Allora saranno cinque sempre figure femminili, tra l'altro.
Як і в попередньому монументі, у центрі нової скульптури будуть п'ятеро жіночих фігур. Я надаю великої уваги жіночій постаті у цій трагедії, бо жінка вистраждала горе по-особливому через зв'язок з дітьми. Ці фігури будуть кольоровими, нагадуватимуть реальні людські постаті, а над ними велика парасоля зеленого кольору. Це колір надії, щоб більше не повторилися подібні трагедії. Бо я завжди повторюю, ти можеш зруйнувати людину фізично, зморити її голодом, але мою душу, гідність зруйнувати не зможеш ніколи.
Non riuscirai mai a distruggerla.
Тобто, на відміну від попередньої скульптури, ви вирішили надати більше життя і надії?
Фігури будуть виконані з простого каменя, трахіту і покриті спеціальною глиняною сумішшю різних кольорів, щоб кожному персонажу надати окремий вигляд і характер, тобто виокремити, скажімо, довгу спідницю, сорочку і хустинку. Верхня частина монументу – сталева парасоля, пофарбована зеленою фарбою, бо зелений – колір радості і життя. Висота скульптури має вийти до 2,5 метрів. Я працюю з простими матеріалами, адже сама тематика і ідея проєкту спонукають до цього.
Да, anche molta gioia. Cioè è vita, la vita, il verde è vita.
Ідея встановлення подібного монумента належить місцевому керівництву. А хто взяв на себе фінансові зобов'язання для реалізації проєкту?
Comune di Chianciano. Allora, questo è un progettino
che... Міська влада К'янчано Терме. Це вважається невеликим архітектурним проєктом, вартість якого має вийти до 4 тисяч євро, хоча насправді коштує він дорожче – до 10 тисяч. Та для мене головне реалізувати цей задум, бо я сприймаю його близько до серця. Я не хочу спекулювати на смерті загиблих людей. Я намагаюся це робити, щоб пам'ятати, щоб люди пам'ятали.
Італійський скульптор Армандо Лекка в ексклюзивному інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода Наталці Кудрик. А що ви знаєте про Голодомор? Про це кореспондент Радіо Свобода запитав перехожих молодих студентів Києва. І ось що почув.
Знаю, що це був геноцид радянської влади для знищення українського народу.
Знаю деталі, які розказувала бабуся. Це частина нашої історії, і про це треба нагадувати дітям.
Багато людей померло, да, було дуже важко. Багато моїх родичів голодували в той час. Зараз їх вже нема, бабусі, прабабусі.
Я знаю про Голодомор те, що воно все почалося з того, що Сталін почав закупляти в селян пшеницю просто за безцінь, і селянам вже нічого не лишалося на прожиття, і вони вже голодували. Голодомор був з 32 по 33 рік.
Ось такі відповіді почули від студентів Києва сьогодні на вулиці. І сьогодні, останнього четверга листопада, американці відзначають День подяки. Родини і друзі разом дивляться паради, футбольні матчі, а ввечері проводять час за столом. Щоб зібратися за святковим столом з індиком, мільйони американців вирушають у подорож літаком, потягом чи власним авто. Про це репортаж «Голосу Америки».
Тату! Сержант Меттью Байо служить у Південній Кореї, а його родина лишилась у США. Але на цей день подяки він вирішив зробити несподіванку своїй 5-річній донечці.
Я сумувала, тату.
Я теж сумував.
Сержантові дали відпустку аж до 3 січня, тож ці свята стануть для байозів незабутніми.
Бути зі своєю родиною, з дітьми, бачити її – це надає сенсу нашій роботі.
Так само, як і ця сім'я під одним дахом, на День подяки збираються мільйони родин. Для цього люди долають сотні і навіть тисячі кілометрів, більшість на власних авто.
Їхати години і години, і треба рано виїхати, щоб не стати у тягнучку.
Але уникнути заторів цього дня – майже неможливе завдання. Автомагістралі на виїзді з міст часом нагадують суцільний хаос. Дехто робить усе, щоб уникнути заторів.
Я щороку кажу, в жодному разі не поїду нікуди на Різдво чи День подяки. Святкуватимемо у мене дома.
Якщо їхати треба через всю країну чи за кордону, інакше як літаком, до святкового столу не встигнути. Цьогоріч у святковий тиждень послугами авіакомпаній скористаються майже 30 мільйонів людей. Перший виклик для пасажирів – дістатись туди по заторах. Аеропорти битком набиті людьми, а кожен збій може обернутися багатогодинними затримками.
Не очікувала стільки людей.
Навіть якщо рейс виконується без затримок, пасажирів дратують довгі черги під час контролю безпеки. В аеропорті Лос-Анджелеса обіцяють, роблять все, аби не псувати святковий настрій пасажирів. У кількох терміналах до свят ввели нову автоматичну і значно швидшу систему перевірки вартістю 12 мільйонів доларів.
Тепер ми можемо допомагати 5 пасажирам одночасно. Не треба чекати, поки один викладе всі речі.
Натовпи, стрес, біганина позначаються і на роботі працівників аеропортів та компаній-перевізників. Пасажири дедалі частіше скаржаться у соцмережах на поганий рівень обслуговування. Для оперативного реагування на скарги авіакомпанія Southwest ввела нову систему. 40 спеціалістів щодня відслідковують записи у соцмережах, зв'язуються з пасажирами і передають інформацію керівництву.
Ми зможемо передати це механікам, пілотам, а вони можуть вперше про це чути.
Навіть якщо це не допоможе, спрацюють універсальні поради досвідчених мандрівників.
Будьте терплячі, виїжджайте заздалегідь, будьте вчасно.
Це була «Свобода сьогодні», Світлана Іванник.